17 sati. Nastavlja se istraga tragedije u Malom Lošinju. Resorni ministar stao pred mikrofone.
Neovisna istraga, rezultati istrage i sankcija za odgovorne.
Ukrajinske snage u Rusiji ne posustaju. Na nebu iznad Francuske sudarila se dva rafala. U Nemetinu obilježen dan sjećanja na zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata. Marcelo Brozović oprostio se od vatrenih. Perišić se oglasio o odlasku iz Hajduka.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Uzrok tragedije u kojoj su tri pomorca u Malom Lošinju izgubila život uslijed pada trajektne rampe još uvijek nije poznat. Istovremeno se vode dvije neovisne istrage. Jednu provodi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, dok istodobno istragu vodi i Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu. Resorni ministar Oleg Butković.
Čim istraga bude gotova, obratit ćemo se svi javnosti. Ovo je nezapamćena situacija u 75-godišnjici linije i odgovore moramo saznati. Mora saznati javnost, najprije mora saznati obitelji stradalih da vidimo što se tu zapravo dogodilo. Ako se utvrdi, kad se utvrdi odgovornost, to sam vam rekao jučer, vjerujte mi, oni koji su odgovorni za ovo će sigurno snositi određene sankcije, ali to je rano još za to govoriti jer nemamo još pravu sliku. Neovisna istraga, rezultati istrage i sankcija za odgovorne.
Ponovio je da kao ministar inzistira da istraga bude neovisna i da na nju nitko ne utječe. O odnosima sa predsjednikom uprave Jadrolinije Davidom Soptom nije htio govoriti, ali se osvrnuo na stanje u Jadrolinijinoj floti.
Mi smo ove godine krenuli u nabavku 5 novih katamarana. 3 će doći do kraja ove godine, 2 u sljedećoj. Znači, modernizacija flote je proces koji traje. Za to je vlada osigurala i Jadrolinija financijska sredstva, što kroz osnovna sredstva koja su sredstva Jadrolinije, kreditna zaduženja i dio će ići iz europskih sredstava. To je proces koji traje. Svi bi voljeli, naravno, da možemo preko noći kupiti sve brodove i sagraditi brodove. To ne možemo napraviti. Jednostavno, ko što ne možemo sagraditi ni sve ceste.
Media servis Vijesti plus.
Dva borbena aviona Rafale sudarila su se u zraku te srušila na tlo na području sjeveroistočne Francuske, priopćile su tamošnje civilne i vojne vlasti. Francuski ministar obrane Sébastien Lecornu objavio je na društvenoj mreži X kako je jedan od pilota pronađen i na sigurnom. Istraga je još u tijeku. Hvala našim oružanim snagama kao i policiji koja je mobilizirana u potrazi i osiguranju područja, poručio je ministar. A ukrajinske trupe ne posustaju u zauzimanju ruskog teritorija dok Moskva, potpomognuta državnom televizijom, tvrdi da njene snage izvode uspješne udare i potiskuju vojnike koji su im se praktički ušetali preko granice i u startu zauzeli oko 1000 km teritorija. Za to vrijeme na Bliskom istoku traje neizvjesnost od mogućeg iranskog udara na Izrael, kojem bi se mogao pridružiti i libanonski Hezbollah.
Ovo je središnji trg u Suđi, govori ukrajinski vojnik u videu kojim se vojnim automobilom vozi kroz pusti grad. Otkako su prošlog tjedna prešli ruski prag i probili se u nekoliko pograničnih regija, ukrajinske trupe ne posustaju u namjeri da privremeno zadrže dijelove ruskog teritorija. Time bi imali bolju pregovaračku poziciju ako bi došlo do pregovora koje je Moskva odbacila nakon ukrajinske okupacije ruske zemlje. Tu je i psihološki učinak na građane Rusije kojima je rat došao na kućni prag u nadi da će time stvoriti pritisak na Vladimira Putina. Iz Moskve tvrde kako je stanje na frontu u Kurskoj oblasti stabilizirano, dok iz Kijeva poručuju da su njihove trupe nastavile proboj. Situacija je i dalje teška, rekao je Juri Podoljaka, utjecajni proruski vojni bloger, rođen u Ukrajini. Neprijatelji dalje ima inicijativu, pa iako polako, povećava svoju prisutnost na području Kurska, rekao je u izjavi koju prenosi Reuters. Rusi kažu da su tijekom noći uništili više od 100 ukrajinskih dronova, poglavito u Kurskoj regiji, ali i drugima poput Belgoroda i Nižni Novgoroda. Nepotvrđene informacije govore da su ukrajinski dronovi uspjeli pogoditi nekoliko ruskih zračnih baza. Dok ruska državna televizija izvještava o tome kako odbijaju napredovanje ukrajinske vojske i prikazuju snimke napada te evakuacije civila, ukrajinski mediji donose snimke njihovih vojnika koji skidaju rusku zastavu sa zgrade u Suđi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je rekao kako je dobio izvješće s fronta od svog vrhovnog vojnog zapovjednika.
Širimo područje aktivnog djelovanja. Rekao je da su 74 naselja u Kurskoj oblasti pod kontrolom naših snaga.
Ništa mirnije, nažalost, nije ni na Bliskom istoku, gdje se strahuje od ogromne eskalacije sukoba Izraela i palestinskog Hamasa u slučaju da se Iran i libanonski Hezbollah izravno uključe u rat. Reuters piše kako su tri visoka iranska dužnosnika rekla da do odmazde možda neće doći ako bude postignut dogovor o prekidu vatre u pojasu Gaze. Pregovori uz posrednike iz SAD-a, Egipta i Katara najavljeni su za 15. kolovoza, no iz Hamasa su rekli da su oni svoje uvjete iznijeli prošlog mjeseca i da neće sudjelovati. SAD je u Libanon poslao posebnog izaslanika u nastojanju da se spriječi eskalacija. Amos Hochstein sastao se s libanonskim predsjednikom parlamenta Nabihom Berijem te poručio da je diplomatsko rješenje moguće, ali da ga hitno treba postići.
Ova regija je dovoljno propatila. Što duže traju pojačane napetosti, to su duži i svakodnevni sukobi. Time rastu šanse da se dogode pogreške, da budu pogođene nenamjerne mete, što bi lako moglo uzrokovati eskalaciju koja će izmaći kontroli.
Smatra kako je moguće već danas okončati sukob, ali da bi se to dogodilo, neophodno je da sukobljene strane sjednu za stol. Za Media Servis, Bruno Perić.
Japanski premijer svojevoljno će odstupiti iz dužnosti, dok je onaj tajlandski primoran to učiniti. UN zabrinjava postizborno stanje u Venezueli, a Grčka se bori s ostacima požara koji je buknuo u blizini prijestolnice. Više donosi Kristina Tomljanović.
Nakon trogodišnjeg mandata praćenom političkim skandalima, japanski premijer Fumio Kishida odstupit će s te dužnosti. Najavio je kako će to učiniti u rujnu, a ujedno je objavio da se neće ponovno kandidirati ni za mjesto čelnika liberalno-demokratske stranke. Politika ne može funkcionirati bez povjerenja javnosti, poručio je pritom.
U tom slučaju, prvi i najočitiji korak koji pokazuje da će se liberalno-demokratska stranka promijeniti jest da odstupim. Podržat ću novog čelnika izabranog na predsjedničkim izborima. To je radikalna promjena koju ćemo se posvetiti.
Podsjetimo, javna potpora Kishidi slabila je zbog otkrića o vezama njegove stranke s kontroverznom crkvom ujedinjenja, kao i zbog nezabilježenih donacija na stranačkim događajima. Njegovim odstupanjem kreće borba za poziciju čelnika četvrtog najvećeg svjetskog gospodarstva. A na svoju ruku ne odlazi premijer Tajlanda Tasivina. Njega je smijenio tajlandski ustavni sud jer je u svoju vladu imenovao odvjetnika koji je neko vrijeme proveo i u zatvoru zbog nepoštivanja suda, navodnim pokušajem podmićivanja sudskog osoblja. Taj navod o podmićivanju nikad nije bio dokazan, a odvjetnik je u svibnju podnio ostavku na ministarsku poziciju. Ovo je četvrti tajlandski premijer koji je smijenjen u posljednjih 16 godina. Broj mrtvih i uhićenih tijekom velikih i nasilnih prosvjeda u Venezueli koji su bili odgovor na ponovni izbor Nicolasa Madure na mjesto predsjednika države je porastao. Maduro je ujedno pozvao državne sile na veću brzinu, učinkovitost i željeznu ruku protiv kriminala, nasilja te protiv zločina iz mržnje. Maduro za nasilje krivi oporbu koja inzistira na tome da je njihov kandidat Edmundo Gonzales pobjednik na izborima održanima 28. srpnja. Duboku zabrinutost zbog klime strah nastale zbog spornih rezultata izrazili su Ujedinjeni narodi. Glasnogovornica Ravina Shamdasani.
Osobito je zabrinjavajuće što je toliko ljudi pritvoreno, optuženo za poticanje na mržnju ili prema zakonodavstvu. Kazneni zakon se nikada ne smije koristiti za neopravdano ograničavanje prava na slobodu izražavanja, mirno okupljanje i udruživanje. Prema službenim podacima, od 29. srpnja je uhićeno više od 2400 ljudi.
Grčki vatrogasci dalje se bore s ostacima šumskog požara koji je buknuo u blizini Atene i u kojem je poginula jedna žena, a i ostala velika materijalna šteta. Vatra je progutala šumu, zapaljene su zgrade, a tisuće ljudi je bilo primorano na evakuaciju. Grčki nacionalni observatorij priopćio da je požar oštetio oko 10.000 hektara zemlje, a državni inspektori krenuli su s procjenama oštećenja zgrada. Uzrok požara još nije poznat, a vlast je najavila naknade i mjere pomoći za one pogođene pogođene ovom katastrofom. Dodemo da se Grčka prema podacima koje je iznijela tamošnja vlada od svibnja suočila s više od 3500 požara, što je povećanje od gotovo 50% u odnosu na lani.
Media servis Vijesti plus.
Dvije godine prošle su otkako je dubrovački vatrogasac Goran Komlenac izgubio život u gašenju požara kod Orašca u Dubrovniku. U sjećanje na Gorana u parku osnovne škole Antona Masle u Orašcu otkrivena je njegova bista. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Ova gesta danas je zaista jedna gesta koju evo, možemo govoriti da je vrlo bitno da se nikada ne zaboravi naš Goran, ali da se nikada ni ne ponove ovakve stvari. Danas veliki broj vatrogasaca se bori sa vatrama, pa i danas evo, na području Karlobaga. Zaista posao je težak, odgovoran i evo zaista da se nikada ovako nešto više ne dogodi.
Media servis Vijesti plus.
U Nemetinu je obilježen dan sjećanja na zatočene u neprijateljskim logorima tijekom Domovinskog rata. Ovaj se dan obilježava u znak sjećanja na današnji dan prije 32 godine, kada je na cesti između Nemetina i Sarvaša kod Osijeka razmijenjeno najviše ratnih zarobljenika iz srbijanskih logora. Slobodu je u Hrvatskoj na taj dan dočekalo 714 osoba. Predsjednik Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora Zdravko Komšić.
Ovo je mjesto koje se ne zaboravlja, ovo je događaj koji se ne zaboravlja. Svi mi manje više kažemo da nam je ovo drugi rođendan i podsjetimo se i zato dođemo ovdje da se podsjetimo toga dana. Mi danas se sjećamo naše razmjene, ali nažalost moramo se sjetiti naših prijatelja, suboraca, logoraša koji nisu imali sreće da budu danas ovdje s nama.
Media servis Vijesti plus.
Diljem Hrvatske održavaju se brojne ljetne manifestacije u kojima mogu uživati kako domaći, tako i gosti. Jedna takva manifestacija je renesansni festival koji se održava u Koprivnici, a na kojem možete doživjeti povijest u punom smislu te riječi. Prilog koji je pripremila Ana Marija Šebalj donosi Ema Milovanović.
Najveći povijesni festival u Hrvatskoj na kojem možete probati vino od koprive, uživati u mirisima hrane pripremljene na otvorenoj vatri, te vidjeti odore kakve su se nosile krajem srednjeg vijeka, upravo je renesansni festival u Koprivnici, poručio je za Media Servis direktor turističke zajednice toga grada i autor festivala Renato Labazan.
Je sudjeluje već godinama preko 1000 kostimiranih likova iz gotovo cijele Europe, iz 15-16 europskih zemalja i znači taj mozaik svih tih likova koji aludiraju na kraj 15. početak 16. stoljeća, znači na kraj srednjega vijeka, čine jednu živopisnu sliku na tom ogromnom prostoru ostataka renesansnih bedema u Koprivnici.
Sve što je u ponudi na festivalu mora biti u skladu s vremenom o kojem festival govori, kaže Labazan.
Pa zato je zabranjen krumpir, paradajz, puretina, kukuruz ne smije upotrebljavati. A ono što je od prvog dana specifično za renesansni festival koji traje već sad gotovo 20 godina, mi smo prvi u Hrvatskoj, ali za sad valjda jedina velika manifestacija koju smo totalno zabranili upotrebu plastike i ugostitelja i naravno sudionika, tako da i ta ekološka varijanta je vrlo, vrlo bitna.
Tako se na festivalu koriste pomagala kakva su postojala tijekom srednjeg vijeka, a tu je i nezaobilazan segment viteštva, bez kojeg je to prošlo doba nezamislivo. Drugim riječima, sve je u skladu s vremenom koje festival želi dočarati.
Vitezovi na konjima iz Slovačke koji kao na filmu prikazuju te sve borilačke vještine. Razno razni drugi likovi ove godine će tema biti lahodjaštvo, tako da će pogotovo biti s djecom doći na svoje, jer ću moći uživati u performansima razno raznih zabavljača iz cijele Europe. Što se muzike tiče, mi se volimo pohvaliti da smo jedina velika manifestacija u Hrvatskoj koja nema niti jedan koncert estradne muzike, glazbe, jer takva muzika isto kod nas zabranjena.
Ova manifestacija postala je svojevrsni brend Koprivnice, poručuje za Media Servis Jadranka Lakuš, predsjednica društva Naša djeca Koprivnica.
Jer mnogi ime našeg grada vezuju upravo za tu manifestaciju koja je proglašena za najbolju turističku manifestaciju u zemlji. Svi oni koji dođu na renesansni festival, koji osjete tu jedinstvenu atmosferu, znaju da je ta titula brenda festivala doista zaslužena.
Tijekom festivala na brojnim lokacijama stalno se odvijaju neka događanja, a na taj način može se duboko uroniti u povijest, poručuje sugovornica.
jer kad jednom uđete na prostor festivala, kad prođete onu naše palisade, našu ogradu, praktički susrećete samo živu povijest. Preko 1200 kostimiranih sudionika. Ti ljudi rade sve te stvari koje se radili u to vrijeme. Ljudi rade sa drvenim alatima, djeca se igraju sa drvenim igračkama, kuha se na otvorenoj vatri, na ražnjevima, hrana se priprema na stari tradicijski način, prikazuju se vještine koje su zapravo zaboravljene.
Koprivnički bedem i ostaci nekadašnje renesansne protuturske utvrde nijemi su i mistični svjedok davno minulog vremena. Kriju li oni neku zanimljivu tajnu, priču o nesretnoj ljubavi ili hrabrosti svojih branitelja, mogu li nam pokazati kako su stvarali, ratovali, slavili ili trgovali žitelji stare Koprivnice, predočit će vam renesansni festival, poručuju organizatori.
Sport.
Kada trojac Brozović, Kovačić, Modrić igraju, lopta kao da je u sefu, često se moglo čuti od domaćih, ali i stranih nogometnih stručnjaka. Nažalost, njihovoj kemiji na terenu došao je kraj, jer se Marcelo Brozović oprostio od vatrenih. Motor naše reprezentacije objavio je da nakon 99 reprezentativnih nastupa više neće nositi kockasti dres. Zahvalio se izbornicima, svojoj obitelji i bližnjima, te poručio: "Osjećam da sam s Hrvatskom prošao i ostvario sve što sam ikada mogao poželjeti i da je vrijeme za nove snage koji će dati tih 100%, jer je jedino to dovoljno dobro kada nastupate za Hrvatsku. Teško je reći zbogom ekipi, teško je reći zbogom Luki i Kovi s kojima sam toliko toga prošao, s kojima sam se na terenu poznavao u dušu i s kojima je bio nevjerojatan gušt igrati. I svima ostalima, mladima i starima, jer smo znali kako ići na terenu 100%, a kako se zafrkavati izvan terena", dio je Brozovićeve poruke. Od njega se oprostio i izbornik Zlatko Dalić. "Neviđenom trkom, nogometnom inteligencijom i razumijevanjem igre dao je dodatnu kvalitetu našoj igri, a uz Luku, Raketu, Kovu i njega na dva svjetska prvenstva zaredom imali smo najbolju veznu liniju na svijetu", poručio je Dalić. Dok je Brozović svoje odigrao za reprezentaciju, svoju kratku epizodu u Hajduku završio je Ivan Perišić. Evo što je o svemu rekao trener Hajduka Gennaro Gattuso.
"Situacija je skroz čista. Dva dana nakon mog dolaska ovdje našli smo se u mom uredu. Već tada mi je rekao da želi ići. Ja sam mu rekao da ostane i razmisli. Završilo je onda europsko prvenstvo. Kasnije mi je opet ponovio da želi otići. Kasnije se sve normalno odvijalo. On je normalno trenirao. Ja sam mu svejedno davao minutažu, ali stalno me morila ideja da on odlazi i moram tražiti nova rješenja."
Ovakav epilog razočarao je navijače Hajduka. Evo što su Splićani rekli za Media Servis.
"A nama se tu puno šta komentirati, osim da Perišić je legenda reprezentacije, ali Hajduka nije ni će ikad bit, nije ni došao, već je ošao i nije trebao ni dolaziti ako je mislio tako brzo otići."
"Žao mi je jako što se situacija odigrala na ovakav način, jer mislim da igrač kakav je Perišić i s obzirom na sve što je postigao u nogometu, mislim da nije zaslužio da se Split i navijači Hajduka ovako odnose prema njemu."
"Mislim da bi u prvom redu svi najprije trebali stati na loptu i da nema potrebe za ovom histerijom. Koliko god je to kod nas u Dalmaciji uvijek ludilo, ako je lipo, isto je tako ludilo i ako nije lipo."
U svakoj priči ipak postoje dvije strane, a Perišić je svoju otkrio u intervju za dalmatinski portal. "Došao sam u Hajduk u nadi da ćemo zajedno ostvariti san i uzeti titulu. Imao sam dobar ugovor u Tottenhamu, a i ozlijeđen sam imao izvrsnu ponudu velikog stranog kluba. U želji da pomognem sam puno puta svoje zdravlje i obitelj stavio u drugi plan i ne želim zbog toga, jer ni ne znam drugačije. Ali u nedjelju navečer je netko drugi svojim istupom odlučio kako mu moja pomoć više nije potrebna." Splićani se sada okreću sutrašnjoj utakmici protiv slovačkog Ružomberoka. U prvoj utakmici bilo je 0-0, a sada imaju prednost domaćeg terena. Njihova utakmica počinje sutra u 21 sat. Prije njih od 18.30 na teren će u dalekom Azerbajdžanu izaći igrači Osijeka. Protiv Zire je na Opus Areni bilo 1-1. Trener Osijeka Federico Capitelli.
Imali smo dobru utakmicu protiv dobre ekipe i to pokazuje da savršena utakmica nakon 93. minute nije bila dovoljna protiv njih. To nam daje samopouzdanje, ali u isto vrijeme nam pokazuje snagu protivnika jer su iskoristili našu jednu pogrešku i zbog toga smo remizirali, a zaslužili smo pobijediti. Činjenica da su oni domaćini nam govori da će utakmica biti teška.
Rošade su i u Rijeci gdje je smijenjen trener Željko Sopić. Iz kluba tvrde da za to nije bilo posebnog razloga, već im je trebala nova energija i novo lice. A novi trener Riječana, Radomir Đalović, najavio je utakmicu protiv Elfsborga u koju Rijeka ulazi nakon neodlučenog rezultata 1-1 na Rujevici.
Imali smo malo vremena, čeka nas jedna teška, zahtjevna utakmica, jako bitna za naš klub kao i za hrvatski nogomet. Spremni smo maksimalno, koncentrirani smo, jučer smo odradili trening, odradit ćemo i danas u Švedskoj. Imamo nekoliko problema sa ozlijeđenim igračima.
Za kraj recimo je da je Dinamo saznao svog protivnika na putu do Lige prvaka. Bit će to azerbajdžanski Karabag, a prva utakmica je 20. kolovoza u 21 sat na Maksimiru. Nakon ljetne stanke, nogomet se polako vraća i na europske terene. Večeras od 21 sat u Europskom superkupu u Varšavi sastaju se madridski Real i Atalanta, točnije osvajači Lige prvaka i Europske lige. Prva je ovo prilika za kapetana Luku Modrića da postane apsolutni rekorder. On će, ako Real osvoji titulu, postati najtrofejniji igrač u povijesti kraljevskog kluba. Za Media Servis, Sven Tubak.
Na kraju ponovimo, nastavlja se istraga tragedije u Malom Lošinju. Resorni ministar stao pred mikrofone.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.